havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 8-iyun juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston chegarachilari Xo'jaobod, Bekobod, Litva poyezdini tekshirish davomida 4 kg'dan ortiq giyohvand moddalarni musodara qildi. Millatlararo nizo qo'zg'atuvchi O'zbekiston qo'shig'ini ijro etgan odam va uning yashayotgan manzili aniqlandi. Bugun futbol bo'yicha Yevropa chempionati boshlanadi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar tafsilotlari bilan tanishtiramiz. O'zbekiston chegarachilari Xo'jand, Bekobod, Litva poyezdini tekshirish davomida 4 kg'dan ortiq giyohvand moddalarni musodara qildi. Ma'lumotga ko'ra, giyohvand moddalar Tojikistondan Litvaga qaytarilayotgan vagonlardan birining ichidagi yashirin joydan topilgan. Bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. O'zbekiston maxsus xizmatining bildirishicha, mazkur chegara o'tkazish punktida may oyining o'zidayoq 9 kilogramga yaqin giyohvand modda ushlab qolingan. FIFA dunyo terma jamoalarining yangi reytingini e'lon qildi. Yangi reytingda O'zbekiston terma jamoasi avvalgiga nisbatan 4 pog'ona yuqoriga ko'tarilgan. Reytingda O'zbekiston terma jamoasi 503 ball bilan 66 o'rinni egallab turibdi. Ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston may oyida bironta rasmiy o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazmagan, ammo boshqa mamlakatlar terma jamoalarining o'yinlarida mag'lubiyatga uchragani sababli O'zbekiston FIFA reytingida 4 pog'ona ko'tarilishga muvaffaq bo'lgan. Reyting birinchi pog'onani Ispaniya terma jamoasi egallab turibdi, ikkinchi o'rinda Urugvay, uchinchi o'rinda esa Germaniya joy olgan. Millatlararo nizo qo'zg'atuvchi O'zbekiston qo'shig'ini ijro etgan odam va uning yashayotgan manzili aniqlandi. Bu haqda Ozodlik radiosiga O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Suyunbek Umurzaqov ma'lum qildi. Uning aytishicha, o'zbek tilida kuylangan O'zbekiston qo'shig'i ijrochisi asli o'shlik yigit. U 2009-yilda Rossiya fuqaroligini olgan va ayni paytda Qirg'izistondan tashqarida yashaydi. Suyunbek Umurzaqovning aytishicha, millatlararo nafrat qo'zg'atuvchi qo'shiq muallifini qo'lga olish yuzasidan Milliy xavfsizlik komitasi qidiruv ishlarini olib bormoqda. O'zbekiston qo'shig'i shu yilning bahorida internet orqali jamoatchilikka yoyinlangan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun futbol bo'yicha Yevropa chempionati boshlanadi. Chempionat Polsha va Gretsiya terma jamoalari o'yinlari bilan ochiladi. Shuningdek, bugun Polshada Rossiya va Chexiya terma jamoalari ham uchrashadi. Futbol bo'yicha Yevropa chempionati Polsha va Ukrainada bo'lib o'tadi. Musobaqalarda 4 guruhga bo'lingan 16 davlatning terma jamoasi ishtirok etmoqda. Futbol bo'yicha Yevropa chempionatining final o'yinlari 1-iyul kuni Kiyevda bo'lib o'tadi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya hukumatini Al-Qubayl qishlog'ida 80ga yaqin odamni qatlom qilishda aybladi va Bashar Asad rejimini legitimligini yo'qotgani haqida bayonot berdi. BMT bosh assambleyasining Suriyadagi bo'hronga bag'ishlangan yig'inini ochar ekan, Ban Ki-mun qatlom haqidagi ma'lumotlarni tekshirish uchun Al-Qubayl qishlog'iga bormoqchi bo'lgan xalqaro kuzatuvchilar kichik kalibrli qurollardan o'qqa tutilganini aytdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Suriya rahbari Bashar Asadni prezidentlik lavozimini tark etib, mamlakatdan chiqib ketishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishyapsiz. Turkiya 1-iyuldan boshlab Qibrus raisligida o'tkaziladigan Yevropa ittifoqi yig'inlarida ishtirok etmaydi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'lining bildirishicha, Qibrusning birlashuvi yuzasidan o'tayotgan muzokaralarda olg'a siljishlar kuzatilmaguniga qadar bu mamlakat raisligida o'tayotgan tadbirlarda qatnashmaydi. Turkiya 2005-yildan beri Yevropa ittifoqiga kirish niyatini bildirib keladi, ammo bu yo'nalishdagi muzokaralar, jumladan Qibrus muammosi tufayli cho'zilib kelmoqda. Qibrus 1974-yilda ikki qismga bo'linib ketgan edi. Qibrusning greklar yashaydigan janubiy qismi Yevropa ittifoqi a'zosi hisoblanadi. Qibrusning asosan turklar yashaydigan shimoliy qismi mustaqilligini esa faqat Turkiyagina tan olgan. Shu va boshqa xabarlar mazmuni bilan Ozodlik radiosining internet sahifasida batafsilroq tanisha olasiz. Internetdagi saytimiz manzili ozodlik.org. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni men Elmurod o'qidim. Eshittirishimiz davom etadi.
Dasturni endi Pragadagi studiyadan men Mehribon davom ettiraman. Assalomu alaykum. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. AQSh tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnatiga rasmiy Toshkent mas'ulligini ta'kidladi. Jizzaxda viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i va sud ijro departamenti raisi poraxo'rlikda ayblanib, hibsga olindi.
$2000 anaqasi bilan ziyodga bilan hozir o'tiribdi. Ammo tergovda esindi.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Shanghay hamkorlik tashkiloti tomonidan taqdirlandi. Skype'ning o'zbekcha versiyasi ishga tushdi.
Bu aynan ingliz tilidagi Skype'ni o'zbek tilidagi versiyasi xolos.
Erkin mikrofonda jumladan Moskvada o'zbek besoqolbozlari ko'payayotgani haqida xabar qilgan Nigina bilan suhbatni tinglaysiz.
Juda ko'p o'zbeklarimiz shu yerga kelib besoqolbozlik bilan shug'ullanishyapti. Toshkent, Andijon ham u yerdan bor ekan.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Jizzax viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i Shavkat Haqnazarov bundan 6 kun avval pora olayotgan paytda qo'lga olindi. Bu vaqtda ozodlikka xabar bergan jizzaxlik tinglovchiga ko'ra, Shavkat Haqnazarov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibs qilingan. Shuningdek, Jizzax tumani sud ijro departamenti raisi Ulug'bek Qarshiboyev ham 1.5 million so'm pora olayotgan paytda hibsga olingani aytilmoqda. Ushbu mavzu tafsiloti bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
Jizzax viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i Shavkat Haqnazarov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan pora olayotgan paytda hibsga olindi, deydi. Jizzax adliya boshqarmasiga yaqin bo'lgan Ozodlik manbasi o'z xavfsizligi vajidan ismi oshkor etilmasligi sharti bilan.
Viloyat adliya boshqarmasini boshlig'i Shavkat Haqnazarov $2000 anaqasi bilan ziyodga bilan hozir o'tiribdi. Ammo tergovda esindi.
Deydi Ozodlik manbasi. O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati rahbari Toir Saidboboyev ham Shavkat Haqnazarovning hibsga olinganini tasdiqladi. Uning aytishicha, ayni paytda unga nisbatan tergov-surishtiruv ishlari olib borilyapti va shuning uchun ham bu haqdagi to'liq ma'lumot tergov tugagandan keyin berilishi mumkin. Jizzax shahrida yashovchi huquqshunos ayol Shavkat Haqnazarovning viloyat adliya tizimidagi poraxo'rlikning yanada keng tus olishiga sababchi ekanidan o'zi va hamkasblari ko'pdan beri xabardor ekanini aytadi.
Ba'zi bir odamlar nima qildi-da, murojaat qildi. O'sha odam zadetchi zakslardan, notariuslardan pora oladi, bumagat qiladi. O'shalardan majburan pul talab qilgan. Keyin zadetchi zakslar, notariuslar o'sha pulni chiqarish uchun, masalan, 12.5 ming so'm turgan bo'lsa, bitta guvohnoma. Zavetchi zakslardan 50 ming, palancha ming, pistancha ming olasan deb bu majburlatgan deb men eshitdim odamlardan. Keyin men bir ikkitasini so'radim, nega ko'p olasan? U davlat belgilangan tarifi bor desam, mana qo'ymaydi, ber deb aytadi. Har oyda dollarni olib kelmasan keyin ishlatmaydi deb aytardi bir ikkitasi.
Dedi, ismi sir qolishini so'ragan huquqshunos. Viloyatdagi korrupsiya ko'lamining katta ekanligini Jizzax tuman sud ijro departamenti boshlig'i Ulug'bek Qarshiboyevning Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingani ham tasdiqlab turibdi, deydi jizzaxlik huquq faoli Ma'mirjon Azimov.
31 may kuni, payshanba kuni Jizzax tuman sud ijro departamenti raisi Ulug'bek Qarshiboyev 1.5 million pul bilan qo'lga tushibdi degan shu mish-misha xabar tarqaldi. Keyin shundan keyin men bugun shu Jizzax tuman notarial idorasida xizmat yuzasidan kelganimdan, bir ish yuzasidan kelganimdan shu yerda shu sud ijro departamentining xodimlari bilan gaplashganimda, bular haqiqatdan shu 31 may kuni Ulug'bek Qarshiboyev qo'lga qo'yilganligini tasdiqlashdi. Keyin bu qancha pul bilan qo'lga tushgandi degan savolimga, ular yo'q, pul bilan qo'lga tushgan yo'q, telefon so'zlashuv bilan qo'lga tushgan lekin bir hali o'zini tasdiqini topgan yo'q degan javobni berishdi.
Deydi Ma'mirjon Azimov. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Agrobankning Jizzax viloyati bo'limi rahbari ham hibsga olingan, bankning ikki xodimi esa qochib ketgan.
Demak, bu Jizzax viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i va sud ijro departamenti raisining paroxo'rlikda ayblanib hibsga olingani to'g'risida hamkasbim Sadriddin o'rgangan tafsilotlar edi. Jizzaxda qamoqxonalar, ya'ni amaldorlarning qamalishiga oid xabarlar keyingi paytda ko'paygan. Masalan, o'tgan yilning noyabr oyida pora olganlikda gumonlanib qamoqqa olingan Jizzax viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi Mumin Shukrullayev 12 yil, Zarbdor tuman jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi O'tkir Abdullayev 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqida ozodlikning avvalgi eshitirishlarida xabar qilgan edik. Shuningdek, 2011 yilning avgustida O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining Jizzax viloyat boshqarmasi boshlig'i Amirov va bosh mutaxassis Xoljiketov ham pora talab qilganlikda ayblanib hibsga olingandi. Hamda Jizzax viloyat soliq boshqarmasining transport bo'limi boshlig'i Shirin Abdurahmonov va soliq inspektori Dilshod Mahkamovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi, ya'ni pora olganlikda aybdor deb topilib, uzoq muddatlarga qamalganida bu so'nggi paytda ozodlikka ma'lum bo'lgan birgina Jizzax viloyatidagi amaldorlarning qamalishiga oid tafsilotlar, lekin keyingi paytda O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida shunga o'xshash holatlar, ya'ni amaldorlarning korrupsiya, poraxo'rlik ayblari bilan qamalgan holatlari haqidagi xabarlar ko'paymoqda. Hozir studiyamizda Ozodlikning siyosiy sharhlovchisi Kamoliddin Arabimov.
Assalomu alaykum.
Demak, Kamoliddin, bu mana shu keyingi holat amaldorlarni orasida ko'paygan shu amaldorlarni qamash holatlari, qamoqxonalar, bu hibsga olishlar orqasida nima turibdi? Haqiqatdan ham bir shu O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi bir jiddiy kurash ketyaptimi? Bu nimani dalolati o'zi?
Savol juda ham aktual bugungi kunda, chunki keyingi yillarda haqiqatda o'sha amaldorlar, ayniqsa markaziy hokimiyatda ham, mana sobiq davlat maslahatchilari bo'lsin yoki prezident devonida ishlaydigan mutasaddilar bo'lsin, ularni qamalayotganligi va ularning deyarli barchasida aynan poraxo'rlik aybi qo'yilayotganligini ko'p kuzatamiz. Endi meni nazarimda bu yerda bir qancha muammolar bor.
Masalan,
bilasizmi, O'zbekiston byurokratiyasining oziqlanishi tabiatan korrupsiyaga yo'naltirilgan. Nimani nazarda tutyapman? Endi siz O'zbekiston sharoitida faraz qiling ularning olayotgan oyligini. Haqiqatda bu oylik ularning bir hafta, umuman o'rta o'zbekistonlikning bir hafta yashashi uchun ham yetmaydi. Demak, O'zbekistonda poraxo'rlikka qarshi emas, poraxo'rlarga qarshi kampaniya boshlangan. Ya'ni buning o'rtasida katta farq bor. Dunyo tajribasida poraxo'rlikni oldini olishning bir qancha o'zining bir nimasamikin bosqichlari bor. Birinchidan, ular moddiy ta'minlangan bo'lishi kerak. Ikkinchi jihatdan, jamoatchilik nazorati bo'lmagan joyda hech qachon poraxo'rlikni yengib bo'lmagan. Ya'ni amaldorlar tabiatan poraga o'ch bo'lishadi. Ular o'zlari o'tirgan kursi orqali katta boylik yig'ishga moyilligi bo'lishi mumkin. Lekin sud hokimiyati mustaqil bo'lmasa ekan, jurnalistlar o'sha amaldorlarni nazorat qilmasa ekan, erkin saylovlar orqali ularning effektivligi saylovlar orqali o'lchanmasa ekan, amaldorlar har doim hamma davlatda poraxo'r bo'lib qolaverishgan.
Demak, Kamoliddin, siz aytmoqchisiz, bu o'sha bo'layotgan qamoqxonalar hech qanaqa bir natijaga olib kelmaydi demoqchisiz.
Yo'q, haqiqatda kampaniya boshlangan. Ya'ni haqiqatda kampaniya boshlangan, lekin bu tizimli kurash emas, bu mexanik kurash. Ya'ni markaziy hokimiyat, ya'ni prezident devoni va umuman hukumat haqiqatda amaldorlarga buyruq berganki, poraxo'rlikka qarshi kurashish buyrug'i berilgan. Chunki O'zbekistonda yopiq iqtisod, ya'ni qora iqtisod va u bilan bog'liq korrupsiya juda ham kuchli ildiz otib ketgan, juda ham kuchli. Rejimning mustahkamlanishi, ya'ni Karimovning manfaatlariga to'g'ri keladigan rejimning mustahkamlanishi uchun korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilingan. Ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash bo'lmasa, jamiyatda ijtimoiy portlash bo'ladi va xalq ko'chaga chiqib ketib qolishi mumkin. Lekin mana bu kurash kurashni aytishimiz mumkinki, bu poraxo'rlikka qarshi kurash ma'lum bir shaxslarga, ma'lum bir idoralarga va guruhlarga aloqador emas. Ya'ni bu kurashdan yuqori turadigan idoralar bor. Aytaylik, Milliy xavfsizlik xizmati, prezident devoni va shaxsan masalan aytaylik, markaziy shaxslar. Shuning uchun poraxo'rlik O'zbekistonda haqiqatda kurash ketyapti, lekin uning tabiati texnik kurash, ya'ni uning ildizlari qirqilayotgani yo'q. Shu nuqtai nazardan bu kurash davom etadi va mana shu noqis kurash deyishimiz mumkin.
Tushunali, rahmat. Demak, biz bilan suhbatda siyosiy sharhlovchimiz Kamoliddin Rabbimov bo'ldi. Rahmat, Kamoliddin. Demak, aziz tinglovchi, agar sizni ham bu borada o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa, saytimiz orqali yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildirish imkoniga egasiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
AQShdagi RSN, ya'ni Responsible Sourcing Network tashkiloti O'zbekistonda paxta xomashyosi yetishtirilishidan tortib, uning tovar shaklida bozorga olib chiqilishigacha bo'lgan jarayondagi inson haqlari buzilishi hollari o'rganilgan hisobotni e'lon qildi. Daladan o'zbek paxtasining narx zanjiri bo'ylab sayohat deb nomlangan ushbu hisobotda O'zbekistonning paxta terimiga bolalarning jalb etilishi davlat tarafidan tashkillashtiriladigan yagona mamlakat ekani ta'kidlanadi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Jahonda millionlab bola paxta yetishtirish ishiga jalb etiladi. O'zbekiston ham AQSh Mehnat vazirligi tarafidan tuzilgan bolalar mehnatdan foydalanadigan davlatlar ro'yxatidadir. Lekin RSN mutaxassislarga ko'ra, boshqa o'lkalardan farqli O'zbekistonda bolalarning dala mehnatiga jalb etilishi davlat tarafidan tashkillashtiriladi va hukumat paxta sotilishidan yiliga 1 milliard dollardan ko'proq daromad ko'radi. 2011 yilda O'zbekiston jahonda paxta yetishtirish bo'yicha 6-chi, paxta tolasini eksport qilishi bo'yicha 5-chi o'rinni egalladi. RSN hisobotiga ko'ra, 2010-2011 yillarda paxta sotilishidan ko'rilgan daromad O'zbekiston umumiy eksportdan tushgan daromadning 11% ko'prog'ini tashkil etgan. O'zbekistonda paxtani fermerlar yetishtiradi, lekin bu hukumatning to'liq nazorati ostida amalga oshiriladi. Mamlakatda mahalliy fermerlarga hukumat nimani ek desa shuni ekadi. Paxta yetishtirish fermer uchun norentabel bo'lsa ham, hukumat paxta ekishni buyursa bosh torta olmaydi. Hukumat fermerlarga paxta yetishtirish bo'yicha davlat shartnoma majburiyatlarini yuklaydi. Fermer esa ayni shartnoma doirasida hosilni davlatga hukumat belgilagan narxda sotishga majbur. Hukumat belgilagan narx esa O'zbekistonda bozor narxidan 3 baravar kamdir. O'zbekistonda yetishtirilgan hosilning 75% eksportga ketadi va hukumat fermerdan sotib olingan paxtani 3 baravar qimmatga sotadi, deyiladi RSN hisobotida. RSN tashkiloti o'z hisobotida asosiy e'tiborni O'zbekistonda paxtaning asosan bolalar qo'li bilan terilishiga qaratgan. O'zbekistonda paxta hosilining 90% qo'lda teriladi. Har bir terimchi, shu jumladan o'quvchi, talaba uchun paxta terish kundalik normasi belgilanadi. Maktablar sentyabr oyidan noyabrgacha yopiladi. Har yil asosan qishloq joylarda 1.5-2 million bola paxta terimiga haydaladi. Ba'zida 7 yoshdan, lekin ko'pincha 11 yoshdan bolalar paxtaga olib chiqiladi, deyiladi RSN hisobotida. O'zbekiston har yili 600 ming tonna paxta tolasini eksport qiladi. Bu 90-chi yillardagiga qaraganda 20% kamdir. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonda paxta yetishtirish kamaygani tuproqning Orol dengizi qurishi ta'sirida sho'rlanishi bilan ham bog'liqdir. Shuningdek, AQSh kuzatuvchilari ta'kidicha, paxta dalalarida eskirib ketgan sug'orish uskunalaridan foydalanish ham atrof muhitga ziyon keltirmoqda. Ayni paytda O'zbekiston so'nggi yillarda o'z to'qimachilik va tikuvchilik sanoatini rivojlantirdi. Bu ham paxta eksporti kamayishiga turtki bo'lgan omillardan. Mahalliy to'qimachilik shirkatlari so'nggi 5 yil ichida ishlab chiqarishni 2 baravar oshirdi. Tayyor kiyim-kechak eksportidan tushgan daromad 2011 yilda 550 million dollarni tashkil etgan. Bu raqam 2004 yilga qaraganda deyarli 2 baravar ko'pdir. Hozirda o'zbek paxtasining asosiy xaridori Bangladesh va Xitoy bo'lib qolmoqda. Asosiy eksportning 70% mana shu ikki davlat hisobiga to'g'ri keladi. O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida eksploatatsiya qilinib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 60 ga yaqin sherik shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Arizan jahondagi boshqa kiyim-kechak shirkatlariga ham o'zbek paxtasini sotib olmasliklarini tavsiya etadi. Tashkilot mutaxassislari fikricha, shu yo'l bilan O'zbekistonda bolalarning majburiy mehnatga jalb etilishi oldini olish mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Shanghay hamkorlik tashkiloti tomonidan taqdirlandi. Skype'ning endilikda o'zbekcha versiyasi ham ishga tushirildi. Shuningdek, erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan Moskvada o'zbek besoqolbozlari ko'payayotgani haqida xabar qilgan Nigina bilan suhbatni tinglaysiz. Shuningdek, mintaqa hayoti Qozog'iston-Xitoy chegarasidagi qozoq chegara postida ro'y bergan ommaviy qotillik kun sayin sirli tus olmoqda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shanghay hamkorlik tashkiloti ta'sis etgan Ipak yo'li gumanitar hamkorlik mukofoti bu yil tashkilotga a'zo davlatlar vakillaridan 6 kishiga, jumladan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga ham berildi. SHT mukofotiga sazovor bo'lganlar orasida Gulnora Karimovadan tashqari rossiyalik san'at arbobi Mira Koltsova, Tojikistonning Xitoydagi elchisi Rashid Alimov, qozog'istonlik olim Dukin Mazimxon, Xitoy millatlar markaziy universiteti professori Xuzin Chexanxu, Qirg'iziston sobiq madaniyat vaziri Sultan Raevlar ham bor. Sinhua agentligi xabaridan kelib chiqilsa, 6 iyun kuni Pekindagi xalq yig'inlari saroyida o'tkazilgan mukofot topshirish marosimida Gulnora Karimova o'zbekistonlik jamoat arbobi deya taqdim etilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, mazkur mukofotni olish uchun Gulnora Karimova Pekinga shaxsan bormagan, balki unga atalgan nishon O'zbekiston vakiliga topshirilgan. SHT tomonidan ta'sis etilgan Ipak yo'li gumanitar hamkorlik mukofoti rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasida gumanitar hamkorlik yo'lida alohida hissa qo'shgan mashhur shaxslarga beriladi. Pekindagi mukofot topshirish marosimida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan aloqalari iliq deb bo'lmaydigan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi a'zosi Dai Bingo ishtirok etgani aytilmoqda. 6 iyun kuni mazkur mukofot topshirilgan saroyda yaxshi qo'shnichilik deb nomlangan xalqaro badiiy ko'rgazma ham ochilgan. Ko'rgazmaga Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan bo'lgan 54 nafar rassomning 120 ta kartinasi qo'yilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham o'qish, shuningdek tinglash imkoniga ham egasiz. Ozodlikda har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn yangi dasturimiz, yangi loyihani siz Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali jonli tinglash imkoniga ham egasiz. Ozodlik onlaynning navbatdagi dasturi 11 iyun kuni efirga beriladi va ushbu eshitirishda O'zbekistonda internet senzurasini chetlab o'ta olyapsizmi degan mavzu atrofida bahs munozara boradi. Sizni ham ushbu eshitirishda ishtirok etishga chaqirib qolamiz. Siz Ozodlik orqali Skype bilan bog'lanishingiz mumkin. Bunda siz Ozodlikni Ozod Skype deb izlang. Shuningdek, telefon qo'ng'iroqlarimiz +420 724 971 539 raqamiga sharhlaringizni SMS tarzida ham yo'llash imkoniga egasiz. Demak, sizni dushanba kuni bo'ladigan Ozodlik onlayn eshittirishimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Yana ijtimoiy tarmoqlarga oid mavzular bilan dasturimizni davom ettiramiz. Internetdagi Skype aloqa dasturining o'zbek tilidagi versiyasi ishga tushdi. O'zbekistonlik foydalanuvchilar endilikda o'zbekcha Skype'ni kompyuterlarga yuklashlari mumkin. Shu paytgacha Skype Markaziy Osiyo o'lkalari orasida faqat qozoqcha va qirg'izchaga tarjima qilingandi. O'zbekistondagi kompyuter foydalanuvchilari esa Skype dasturining ruscha va inglizchadan ham foydalanib kelishadi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon.
Internetdagi Skype aloqa dasturini o'zbekistonlik bloger Gulasal Kamolova o'zbek tiliga tarjima qilgan.
Bir oy oldin Belarusdagi bitta tanishim Skype'ni belarus tiliga tarjima qilgan edi. Oldin unga qadar Skype'da aynan foydalanuvchilarni o'zi o'z tiliga tarjima qilish haqida bilmasdim. Buni eshitib, qandaydir qiziqib qoldim-u, va shu ishni boshlashga qaror qildim. Shunday qilib Skype'ni o'zbek tiliga tarjima qilish g'oyasi paydo bo'lgandi.
O'zbek tilidagi Skype dasturidan foydalanish uchun tarjima qilingan til faylini yuklash kerak bo'ladi. Buning uchun kompyuteringizda Skype dasturining so'nggi versiyasi bo'lishi kerak.
Tayyorlagan til faylini yuklash kerak. Buni aynan Skype'da yuklash kerak. Va Skype'da eng so'nggi versiyasi o'rnatilgan bo'lishi kerak. Shundan so'nggina til faylini yuklaganingizdan keyin Skype to'laligicha o'zbek tilida paydo bo'ladi. Bu aynan ingliz tilidagi Skype'ni o'zbek tilidagi versiyasi xolos. Boshqa hech qanday o'zgartirishlar unga kiritilmagan. Ba'zi so'zlar, ayrim so'zlar ingliz tilida saqlanib qolingan, chunki ularni deylik, o'zbek tilida shu muqobilini topolmaganim bois. Va aynan bu tarjimani qandaydir professional deb qabul qilish kerak emas. Unda qaysidir joyda xatolar bo'lsa, istagan foydalanuvchi o'zi kirib o'zgartirishi mumkin, o'ziga moslashishi mumkin.
Skype internetdagi eng ommabop aloqa vositasi hisoblanadi. Millionlab odam shu dastur yordamida bepul video muloqot ham qilishlari mumkin. Shu paytgacha Skype Markaziy Osiyo o'lkalari orasida faqat qozoqcha va qirg'izchaga tarjima qilingan edi. O'zbekistondagi kompyuter foydalanuvchilari esa Skype dasturining ruscha va inglizchasidan foydalanib kelishadi. Gulasal Kamolovaning aytishicha, Skype O'zbekistonda muqobil va arzon aloqa vositasi sifatida ommalashib borar ekan, uning o'zbekchaga tarjima qilinishiga ham ehtiyoj yuzaga kelgan.
O'zbek ham Skype mashhur, lekin buni aynan o'zbek tilida bo'lgandan so'ng rus tilini bilmagan yoshlarimiz anchagina O'zbekistonda. Ingliz tilini o'qalar bilmagan yoshlar ko'p. Nima ko'p hozirgi paytda qishloqlardan, tumanni chekka joylaridan chet elga ketib, deylik, Janubiy Koreyadami, deylik, Rossiyani boshqa joydami yashab, oilasi bilan Skype orqali muloqot qilayotganlar bor. Aynan shularga qandaydir yengillashtirish maqsadida shuni qilishga qaror qildim va o'ylaymanki, bu g'oyaga qiziqish aynan Facebookdagi akkauntimda judayam qiziqish tug'yapti.
O'zbekistonlik ayrim foydalanuvchilar esa o'zbek tilidagi Skype'ni yuklashga shoshmayapti. Ko'nikma yo'q, qolaversa, bu lotin alifbosida ekan, hozircha rus tilidagisi menga ma'qul deydi. 32 yashar Tohir. Qirg'izistonlik yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Umaraliyev esa Skype'ning o'zbek tiliga tarjima qilingani O'zbekistonda ushbu dastur foydalanuvchilarini oshishiga xizmat qilishiga ishonadi.
Endi albatta, bu bunday taniqli dasturning o'zbek tiliga tarjima qilinishi juda ham yaxshi. Birinchidan, bu o'zbek tilidagi kontentni, internetdagi kontentni boyitadi. Ikkinchidan, albatta, Skype bilan foydalanuvchilarni orasidagi o'zbekistonliklar sonini ham oshiradi menimcha.
Hozirda internetdagi Odnoklassniki, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlar ham o'zbek tiliga o'girilmoqda. Bunga kelib Skype xizmatidan jahon bo'ylab 700 milliondan ortiq odam foydalanadi. O'zbekiston ichkarisida bu dasturdan qancha odam foydalanish haqida statistik ma'lumotlar yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda chegaradagi ommaviy qotillik kun sayin sirli tus olmoqda. Qozog'iston Xitoy chegarasidagi qozoq chegara postida ro'y bergan ommaviy qotillikdan omon qolgan yagona chegarachi mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasiga ko'ra 6-iyun kuni o'z hamkasblarini o'ldirganiga iqror bo'lgan. Bu haqdagi xabarni yolg'on deb uning efirda o'qilishini sharmandalik degan telejurnalist esa ishdan ketishga majbur bo'ldi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
Chorshanba kuni Qozog'iston ommaviy axborot vositalari Olmaota hokimligi va mamlakat ichki ishlar vazirligidagi anonim manbalarga asoslanib, Xitoyga tutash o'rmonda joylashgan chegara postidagi ommaviy qotillikni tirik qolgan yagona chegarachi Vladislav Chelax amalga oshirganini ma'lum qildilar. Ayni shu kuni Qozog'iston Milliy xavfsizlik komiteti matbuot xizmati ham Chelaxning o'z aybiga iqror bo'lganini bildirdi. 30 may kuni Olmaota viloyatiga qarashli Qozog'iston Xitoy chegarasidagi olis o'rmon chegara postida kuyib ketgan 14 chegarachi va o'rmon qorovuli jasadi topildi. Oradan 9 kun o'tib esa mazkur postda xizmat qilgan 15-chi chegarachining tirik topilgani xabari chiqdi. Bundan ham oradan bir kun o'tib, tirik qolgan yagona chegarachining ommaviy qotillikni yakka o'zi amalga oshirganiga iqror bo'lgani haqida xabar tarqatildi. Ammo bu iqror qozog'istonliklarning hammasini ham o'ziga ishontira olmadi. Nahotki jurnalist va diktorlardan birortasi bu xabarni efirga o'qiy oladi. Bu sharmandalik. Men efirda yolg'on gapirishdan bosh tortaman va chegarachi o'z xizmatdoshlarini o'ldirganiga iqror bo'lgani haqidagi alaxsirash haqida gapira olmayman deb yozdi. 6-iyundan 7-siga o'tar kechasi o'z Twitter sahifasida Qozog'istondagi 31-chi kanal jurnalisti Vladislav Dlinov. Oradan bir necha soat o'tib Dlinov yolg'on tarqatishni istamagan ortidan ishdan ketishga majbur bo'lganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda 19 yashar Vladislav Chelax yaqinlari ham bu xabarni borib turgan uydirma deb atadilar va yosh chegarachi yigitning tazyiq ostida qilmagan ishiga iqror bo'lganiga ishonishlarini aytdilar.
Нет, это неправда, это полная чушь. Это неправда. Вообще вот только сейчас.
Bu yolg'on, bo'lmagan gap. Menimcha uni bunday ko'rsatma berishga majbur qilishgan. Kimgadir shu kerak bo'lib qolgan, deydi Vladislavning onasi Svetlana Vachenko. Aynan shunday nevarasining bunday jinoyatga aloqasi yo'qligiga ishonchi komil ekanini ta'kidlagan Chelaxning bobosi Vladimir ham Ozodlik bilan suhbatda olis o'rmondagi postda qanday jinoyat sodir bo'lganiga oid o'z versiyasini taqdim qiladi.
Да это бред сивой кобылы. Один человек никогда не может сделать этого. На самом деле там все эти вот тузы, это денежные мешки прикрывают.
Битта одам бу ишни қила олмайди. Бу ишга жуда катта одамлар аралашган ва ҳозир улар қоплаб пул ташлаб ўз кетларини ёпишмоқда. Бу чегара охиридан Олмаота, Талдиқорғон ва ҳатто Остонадаги бой ва киборлар ем еб келаётган эди. Бу ердаги шифобахш ўтлар, хусусан бу ўтлар илдизининг килоси бозорда 3000 dollar turadi. Bu borib turgan xazinaning o'zi edi. Menimcha u yerda narx borasida kelisha olmay qolganlar. O'rmon qorovuli bilan aytishib qolishgan. Birinchi bo'lib qorovul boshidan o'qigan, keyin qolganlarni otib tashlashgan. Nevaram tirik qolgani uchun endi hamma aybni unga to'nkab, haqiqiy qotillar suvdan quruq chiqmoqchi deydi. Ommaviy qotillikni yakka o'zi amalga oshirganiga go'yo iqror bo'lgan aytilayotgan Vladislav Chelaxning bobosi Vladimir. Vladimir Chelax tabiatan og'ir bosiq bo'lgan nevarasining ichki ishlar vazirligi iddao qilayotgani kabi xizmatdoshlari bilan kelishmovchilik ortidan ularni otib tashlashga mutlaq qodir emasligini ta'kidlaydi. 19 yashar xizmatchining katta o'yin qurboni bo'lganiga ishonchi komil bo'lgan Vladislavning yaqinlari uni himoya qilishni so'rab xalqaro ommaviy axborot vositalari hamda xalqaro huquq himoyachilariga murojaat qildilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofonda tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan va o'zini Toshkentlik Nigina deb tanishtirgan tinglovchimizning aytishicha, keyingi paytda Moskva shahridagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida besoqolbozlar ko'paymoqda. Niginaning aytishicha, o'zbek muhojirlari besoqolbozlikni biznesga aylantirib, pul ham ishlayaptilar.
Moskvada ko'p o'zbeklar besoqolbozlikka nima bo'lib ketgan o'g'il bolalarimiz juda ko'p o'zbeklarimiz shu yerga kelib besoqolbozlik bilan shug'ullanishyapti.
Bu sizga qayerdan ma'lum?
O'zimni bir dugonam bor, o'shimdan bir ukasi ham shunaqa ekan, 21 yashar bola. U ham besoqolbozlik ekan, shu O'zbekistonga asli bu yerga kelib shu ish bilan shug'ullanyapti. Ishonsangiz agar o'zim xuddi o'shunaqalar to'planadigan diskotekaga ham bordim. Menda endi qiziqish bo'ldi-da u narsaga.
O'zbek yigitlari shunaqa boradigan diskoteka bor ekanmi? Shunaqa yigitlar boradigan.
U yerda nafaqat o'zbeklar, tojik, rus hammasi, lekin ko'p o'zbeklarimiz ham shu yoqqa kelib shu narsa bilan shug'ullanib, shu narsa bilan alinaqa qilib, nima bo'lyapti? O'zbeklarimiz ham juda ko'p unaqa narsa bilan shug'ullanayotgan. O'sha Toshkent, Andijon ham yerdan keladigan nimalari hammasi bor ekan o'sha yerda. U yerda bitta joyda men bordim, bitta joyga. Ular aytishyaptiki, bitta bu yerda emas, hamma diskotekada, masalan, ularda tilida o'sha gay klubni bittasi deylar ekan. Shularda hammasiga shu o'zbeklar borishadi ekan. O'zbeklar juda ko'p ekan bunaqa narsa bo'yicha.
Endi bu aytayotgan o'zbeklaringiz, bular o'sha talabalarmi yoki ishlashga borgan mehnat muhojirlarimi? Kimlar orasida bunaqa holat ko'p?
Ko'p mehnat muhojirlari, ularda juda ko'p. Ular juda ko'p mehnat muhojirlari. Nimadan kelib chiqyapti bu narsa? Bu narsa ishlamasa o'sha orqali pul topish ularga oson tuyulyapti.
Nima, ayollar fohishalik qilsa, bular o'sha besoqolbozlik qilib pul topyaptimi?
Ha, shunaqa. Men shu narsalarga guvohi bo'ldim. O'sha besoqolbozlik qilib pul topishyapti biz o'zbek yigitlarimiz. Juda ham ko'p. Bu axir o'zbekchilikka, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan narsa yo'q, to'g'rimi?
Endi pul ishlayapti dedingiz. Buni siz o'z ko'zingiz bilan ko'rdim deyapti. Qayerdan ko'rdingiz? Qanaqa holatda ko'rdingiz? Gapirib bering ochiqroq.
Men o'zimni ko'zim bilan u yerda bir alohida xona bor ekan.
Qayerda?
Diskotekada, o'sha diskotekada, diskoteka bo'lar ekan. Diskotekada kim yoqsa, u bilan kirib ketgan shu xonaga pulini kelishib.
Bu o'sha erkaklarni kiradigan xonasimi?
Ha, shunaqa ekan. Shu bir kunda 3ta, 4ta, 5ta, 6ta odam bilan biz o'zbeklarda o'zim mana o'sha ukasi 6ta odam bilan bo'lib chiqqanini ko'rdim.
A bu qancha ishlashar ekan endi?
Men o'sha kuni ko'rdim, biz o'zbeklar eng ko'p topgan 15 ming rubl topdi. Bir kunda.
Dollarga qancha bo'ladi 15 ming rubl?
Dollarga 300 yo 400 dollar bo'ladi.
Bitta yigit o'sha ish bilan shug'ullansa bir kunda 400 dollar atrofida topyaptimi?
Ha, shunaqa. Hatto kechanasimi men shu narsaga o'zim guvoh bo'ldim. Biz o'zbek yigitlari qiz bola jinsiga o'tishyapti bu yerga kelib.
Bular operatsiya orqali o'zgartiryaptimi?
Operatsiya orqali o'zgartirishyapti. Keyin undan tashqari shunaqa ngillar ham bor ekanki, o'zbek bir bola bilan tanishdimman o'sha yerda. O'sha klubda, diskotekada tanishdim. U bola operatsiya qildirmagan, u prosta pari taqadi ekan, shu qizlarga o'xshab yasanib, qizlarga o'xshab nima qilib, shu nima qiladi ekan. Qo'ys qizga o'xshab o'sha kiyinadi ekan, hamma yo'g'ini qizlarcha. Endi yaqinda operatsiya qildiraman dedi menga.
A bu anchagina pul tursa kerak operatsiya qildirish.
Bilmadim. Unisini surishtirmadim, lekin o'zim masalan, men o'zbeklarda unaqa narsa yo'q deb o'ylardim.
Endi qanchalik rivojlangan bu u biznes desak, agar o'sha bu yerdan boradigan o'zbek yigitlarini u yerda shu ishni qilib pul topishi qanchalik ko'p, qanchalik rivojlangan?
Juda ham ko'p, masalan, Bu yerda Moskvada Kitoy gorod degan joy bor. Metro, Kitoy gorod degan metro borda. Shu metrodan chiqishda o'sha besoqolbozlar turadi. O'sha biznesi juda ham kuchli. U yerda o'zbek bolalar ham juda ko'pchiligi turadi. U yerdan ruslar, har xil millat, Amerika, har xil millatdan kelganlar ularni olib ketishadi, bispat. Bir kunga olib ketishadi. Ular aytishdi, yonida begonalari, o'sha endi oshnalari begona deyishadi ekan ular bir-birini. Shu opa, singil, nima deb gapirishar ekan. Shularda hammasi bilan gaplashib, men juda ham anaqa bo'lib ketdim. Agar bunaqa ketishda bo'lsa, tez orada o'g'il bolalarimiz ham qolmasa kerak.
Moskvada o'zbek besoqolbozlari ko'payapti deya qo'ng'iroq qilgan toshkentlik Nigina fikrlari bilan tanishdingiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Navoiydan, aniqrog'i Navoiy viloyatining Uchquduq shahrida yashovchi 32 yoshli Ulug'bek Aliyevga ko'ra, u Navoiy konmetallurgiya kombinatida elektrik bo'lib ishlagan paytda sog'ligini yo'qotgan va ikkinchi guruh nogironligiga chiqarilgan. Biroq yaqinda Aliyevning nogironlik guruhi pasaytirilib, unga beriladigan nafaqa puli kamaytirilgan. Endilikda ish izlayotgan Ulug'bek Aliyev nogironligi bois ish berishmayotgani haqida gapirdi.
Men 2007 yilda sog'ligim yo'qotgan sababi uni aparatga qilib nima qilib tashlaganda bir tomon o'tganda olib tashlagandi. Hozir endi 5 yil invalidni qo'yib, 5 yildan keyin 2 guruhdan 3 guruhga tushib yubordida ishlashim mumkin edi. Hozir ishlayman deb borsam ishgan ona yaptı.
Nima ish qilasiz o'zingiz?
Nima kommentariyada ishlaganman, 3 kun shimoliy kon boshqarmasi.
Hozir yana o'sha yerga ish bordingizmi?
Ha, qayta bordim ha.
Nimaga sizga ish berishmadi?
Bizda sakrashenie ketyapti deydi, har xil bahonalar topdiz. Ishga olishi kirmadi. Ishlatmoqchi bo'ldim, shu turda qonun bor, siz menga atkaz qilishingiz mumkin emas. Nogironlarni himoya qilish to'g'risidagi qonun bor. O'zbekiston Respublikasi chiqargan qonun bor. Nogironlar himoyasi. O'shanda yozilgan 25-chi moddasida shu 3% har qanday tashkilotda zaxirasi bo'lishi kerak. 3-chi guruh nogironlarni olish uchun. Shu to'g'risida prokuraturaga murojaat qildim. Respublika prokuraturasiga.
U yerdan qanaqa javob oldingiz?
Umuman javob bermadi. Umuman e'tibor ham qilgan yo'q. Nogiron hisobda huquqlari qanday bo'ladi?
Navoiy viloyatining Uchquduq shahrida yashovchi 32 yoshli Ulug'bek Aliyev edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz namanganlik G'ulomjon aka. G'ulomjon aka aksar o'zbekistonliklarni uchun bir muhim bo'lgan bir mavzuni tilga oldi. Sobiq sovet hukumati tomonidan 1990-yilda chiqarilgan davlat zoyimlarini O'zbekiston hukumati to'lab berish majburiyatini olgandi. Ushbu va'da berilgandan buyon qariyb 20 yil o'tsa-da hamon pullar egalariga qaytarilmadi. O'sha paytda zoyim sotib olgan 70 mingdan ziyod o'zbekistonlik orasida namanganlik G'ulomjon aka ham bor.
90-yilda zayom chiqarilgandi. Endi shu oldin o'tgandan keyin muddat qo'yilgandi. Hozir o'sha 20 yil bo'ldi, shuni ham chiqib ketdim o'lganda, o'sha vaqtda 500 so'mga kichik bo'sh berganda, uni qaytarib berayotgan bilan shularni bir moliya vazirligidan nima qilib berishlarini jo'nab qilib berishlarini deb
G'ulomjon aka, siz qancha olgandingiz o'sha paytda zoyimni?
Menda bir 100 mingga yaqini bor. Qolgan sheriklarda 200-300 mingi bor. Yana bittasi bir jigulisini sotib ham olgan endi o'sha zoyimlarda.
Bu borada biror o'zlaringiz biror bir tashkilotga murojaat qilib ko'rdingizlarmi?
Xalq bankiga qilingan endi ular bilmaymiz, aniq javob bermaydi endi, bilasizku bunaqa axborot bermaydi ular. Shunga bir ishlar bir surishtirib bir nima qilib beradigan 92-yilda gapda bu endi.
Endi o'zingizni hisob kitobingizcha hozir shu pulingiz qancha bo'lishi kerak?
Endi bilmayman, ular qanaqa qilib to'laydi, endi baribir berish kerakku bular. Mana shuni chiqdi 20 yil bo'ldi. O'shanda bir qana qilib beradi bilmaymiz-da, o'shani bilmoqchi edi.
Namanganlik G'ulomjon aka edi. Aziz tinglovchi, eslatib o'tamiz, yuqorida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Shuningdek, aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan biror muammo bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan biror voqea hodisa borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, Skype'da biz bilan muloqotga chiqing yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta payshanba kuni oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Afg'oniston poytaxti Kobulga safar qildi. U Kobulda Afg'oniston mudofaa vaziri bilan uchrashib, Pokistondagi terrorchilar markazlari faoliyatidan tashvish bildirdi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta terrorchilar markazlari, ayniqsa haqqoniy terror tarmog'ining Pokiston chegara hududlarida faoliyat olib borishi jiddiy tashvish manbai ekani ustida to'xtalib, ushbu qarorgohlarni o'rtadan olib ketish lozimligini alohida ta'kidladi. پنجشنبه کنه پایتخت کابل ده افغانستان ملی مدافع وزیر جنرال عبدالرحیم واردک بلند بر قشمه مطبوعات انجمنگه قطنشکن اخش بلند مرتبلی رسمی سه تروشیلرنگ مذکور قرارگاهلر نابود ایتول مگونگه قدر افغانستان ده حقیقی برقرارلک تعمیلن مسلگینه تلگه آلده.
It is an increasing concern.
Bu qabil qarorgohlar mavjudligi borasida tashvishlar kun sayin ortib bormoqda. Haqqoniy terror tarmog'i bizning kuchlarimizga qarshi hujum uyushtiradi. Bizning hafsalamiz pir bo'lgan. Pokiston ushbu markazlarni nobud etish uchun amaliy qadamlar tashlashi kerak.
This kind of safe haven.
AQSh mudofaa vaziri panshanba kuni Hindistondan Afg'onistonga kelgan edi. Uning Afg'oniston safaridan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakatda xavfsizlik vaziyatini yaqindan kuzatish ekani aytilgan. Janob Panita Hindistonda qilgan chiqishida AQShning uchuvchisi bo'lmagan harbiy uchoqlarining Pokistonning chegara hududlarida amalga oshiradigan hamlalari davom etishini ta'kidlagan. U mazkur hamlalar Pokiston milliy hokimiyatiga zarar yetkazmasdan AQShning Afg'onistondagi harbiylari xavfsizligini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi degan. Ayni holda Afg'oniston milliy mudofaa vaziri general Abdurahim Vardak rasmiy Islomobodni terrorchilarning Pokistonning chegara hududlarida joylashgan qarorgohlarini nobud etilishi lozimligini durust anglashi darkor dedi.
We do hope that gradually they will come to the conclusions.
Biz ular, ya'ni Pokiston tomonini biz bilan asta-sekin hamkorlik qilish ahamiyatini tushunishlarini kutamiz. Bunday bir hamkorlik amalga oshirilgan taqdirda biz terrorchilar qarorgohlarini nobud etamiz, rahbarlarini halok etamiz yoki qo'lga olamiz. Hamkorlik amalga oshirilmagan holda biz zudlik bilan o'z maqsadlarimizga erisha olmaymiz.
Our endeavor to achieve victory will become much.
Rasmiy Kobul va Washington terrorchilarni Pokistondagi qarorgohlari orqali Afg'oniston ichkarisida Afg'on va AQSh harbiylariga hujum uyushtirib kelayotganliklarini bor-bor ta'kidlab kelganlar. Biroq Pokiston rasmiylari ushbu iddaolarni rad qilib, Pokiston davlati va xalqini terrorchilar nishoniga aylanib kelayotganini ta'kidlaydilar.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Sizni saytimizda albatta kutamiz. Hozir esa dasturimiz hamkasbim Sarvar Usmonning televizor eshittirishi bilan davom etadi. Ushbu eshittirishni takroran e'tiboringizga havola qilyapmiz. Otash bo'ronning sharhi.
O'tgan oyning 13-sida Otash bo'ron ismli tinglovchimizdan saytimizga sharh keldi. Otash bo'ron jumladan debdi: Sarvar Usmon aka, avvalgi yillari zo'r aktual mavzularni ko'tarib chiqardingiz. Hozir faqat televizor bo'lib qoldi. Burgut qarisa chumchuq ovlaydi deganimi bu? Sizdan yangiliklar kutib qolamiz. O'zbekiston televiziyasining maqtanishdan boshqa narsasi yo'q. Shuni qanday chidab ko'rasiz aka? Debdi Otash bo'ron. Issiqqina zakas somsa ichida dirkillab turgan shishgan no'xat kabi yaltiroq qaymoq rang dumba yog'day yoqdi Otash bo'ronning meni burgutga mengzagani. Qarisa deganiga e'tibor bermadim. Olma bilan o'rik bo'larmidi menda? Otash bo'ronning gaplari jonsiz emas dedim. Ko'rmayman dedim TV'ni, xususan O'z TV'ni ko'rmayman. Qolaversa, oldinda ta'til edi. Ta'tilda esa odatda o'qimayman, eshitmayman, ko'rmayman, gapirmayman.
Ta'til tugagach.
Ta'til tugashi bilanoq o'qigim, eshitgim, ko'rgim, gapirgim kela boshladi. Intertarmoqdan bir o'zbek film ko'ra boshladim, burnimni jiyirib. Ana o'chiraman dedim, mana o'chiraman dedim, o'chirmadim, o'chira olmadim. Burnim beixtiyor o'z holiga qaytdi, qo'lim sigaretga bordi. Xotindan qo'rqdim, chiqib chekishga kinoni qizg'andim. Qarasam, ko'rib qo'yibman. Ko'rib qo'ydim u birdan otash buronning sharhi yodimga tushdi. Uni meni burgutga mengzaganini maqtanish uchun, to'g'risi, maqtanish uchungina eslaganim yo'q-ku axir. Televizorning otash buron aytganiday, chumchuq emasligi to'g'risida edi film. Har holda men shunday tushundim.
O'tov va uning atrofi.
O'tov filmi aholisi, ssenariy muallifi Yolqin To'ychiyev, rejissori Ayub Shahobiddinov, bir necha kishidangina iborat. Voqealar O'zbekiston janubida, olis tog'li hududda, gadoy topmas bir joyda, o'tgan asrning 80-yillarida kechadi. Bosh qahramon Nozim To'laxo'jayev, tarki dunyo qilgan bir brutal cho'pon. U hukumatni, hokimiyatni yomon ko'radi, chunki hukumat
bobomni quloq qildi. Otamni qatag'on qildi. Meni xalq dushmanining farzandi deb e'lon qildi. Hamma yaqinlarimni birma-bir yo'qotdim. Bisotimda faqat o'g'lim qolgan,
dedi cho'pon. U bisotida qolgan birgina o'g'li Javohirni Aziz Rametov o'z o'tovidan tashqarilatmay o'stirgan. O'g'lining bir umr o'tovda qolishini istaydi, chunki ota ishongani eng asosiy ne'matni shu joyda, olis tog'li hududda, gadoy topmas bir joyda topdi. Ne'matki ozodlikdir.
Hayotda faqat ozodlikni, o'z qiymati bor. Qolgan hammasi bir pul, tushunyapsanmi Javohir?
Deydi ota.
Televizor ko'radiganlar va ko'rmaydiganlar.
Film yarimlaganda yana bir qahramon, aytish mumkinki, ikkinchi bosh qahramon, televizor paydo bo'ladi va birdan film aholisini ikki guruhga, televizor ko'radiganlar va uni ko'rmaydiganlarga ajrata boshlaysiz. Ko'rmaydiganlar ota va uning o'g'li. Ko'radiganlar amaldorlarga pora tashuvchi Melisa, so'lim lekin soqov juvon, singlisini ikkita qo'yga sotib yuboraveradigan davangirday bir dayus, Jahongirda ko'ngli bor, shaharga o'qishga ketib bir yildayoq tili o'rischalashib qaytgan Durkun qizu va yana shularga o'xshagan bir ikki personaj.
Yosuman.
Avtodo'kondan sotib olingan televizor o'g'ilni o'zini, televizorni ko'radiganlar qatoriga qo'shib qo'yadi. O'g'il shu to'rt burchak tuynikdan dunyoni ko'rib qoladi. Unga ishqi tushadi. Otasi aytgan ozodlik o'tovda emas, balki olislarda, televizor ko'rsatayotgan olislarda, deb tushunadi o'g'il. Ota har yili ikki bor Melisa orqali pora uzatib, o'g'lini harbiydan olib qolardi.
Ma, o'g'linga, chorshanba kuni oblasnoy, juma atpravka.
Javohir hech qayerga bormaydi.
Hukumat sendan so'rab o'tirarmidi?
U meni o'g'lim, hukumatniki emas.
Ota o'g'lining ozodligi uchun hech narsani ayamaydi.
Shuning uchun dangalmaydi. Qancha?
500. Mana shu bo'lmasin.
Uni sertifikatima.
Hey, ishni bajaradigan senmi yoki menmi?
Ay, yaxshi. Bor, tanla.
Mana bu boshqa gap. Bayankom deganlari Viktor Sergeyevich. Postumbali mochkichir desa, o'zim tomdan tashiydi. Taygasida ko'rmagan deb bunaqangi zo'r ovqatlarni.
Melisaning shunday vositachiligida har yili o'g'lini harbiydan olib qolar, uning ozodligini saqlab qolardi ota.
Ketdi-yu keldi.
Televizor keldi-yu o'g'il buzildi. Televizor uni o'tovdan tashqariga imladi. Bu im Durkin qizning imidan-da jozibroq edi. O'g'il otlandi. Balandparvoz aytsak, bunday bo'ladi. Jozib dunyo dudog'idan bo'sa olmoqqa otlandi.
O'g'lim, iltimos, ketma. Alamzadasan. Jahldan esa foyda yo'q. Hayotda faqat ozodlikni, o'z qiymati bor. Qolgan hammasi bir pul, tushunyapsanmi, Javohir? Ketma, iltimos. Shu yerda dardingda forig' bo'lasan. Ozodlikka erishasan, o'g'lim.
Otaga quloq solmadi o'g'il. Ketdi. Bu yorug' dunyoda yoppa-yolg'iz qolgan cho'pon so'lim lekin soqov juvonga uylandi. Undan bir qiz ko'rdi, qizgina burro-burro gapira boshlagan paytda o'g'il qaytdi. Harbiyda ham Afg'ondami yey bo'lib qaytdi. Dunyoga tayyor emas edi u. Nashavand bo'lib qaytdi. Kasal qaytdi. Brutal ota o'g'ilni davolay boshladi. Uni yerga tomog'igacha ko'mib qo'ydi. Qizcha o'zining ota bir ona boshqa akasini televizor amaki deb chaqiradi.
Televizor amakini nimaga ko'mib qo'ydingiz?
Chunki u kasal.
Kasal odamni ko'mish kerakmi?
Yo'q, hammasi emas. Televizor amakini ko'ngli yiringlagan. Odamni g'uborini esa faqat yer oladi.
U qanaqa g'ubor?
Alam, umidsizlik.
Qachon?
Nima qachon?
Qachon tugaydi bu g'ubor?
Afsuski, u tugamaydi. Bundan faqat ozod bo'lish mumkin.
Qachon?
Voy ezmay. Qachon, qachon? Kidi keladi o'zi.
Ana u televizorda ko'rinadimi?
Nima?
Ozodlik.
Ko'rinar.
Nimaga unda bizning televizor har doim bir xil narsani ko'rsatadi?
Chunki u buzuq. Uni tuzatishimiz kerak.
Qachon?
Ertaga.
Xudoning ertasi ko'p.
Chinakam erta kelgunicha buzuq televizorni ko'rish xavfli. Buzuq televizorni ko'rgan odam amaldorlarga pora tashuvchi melisaga, soqov juvonga, singlisini ikkita qo'yga sotib yuboraveradigan dayusga, nashavand o'g'ilga aylanib qolishi mumkin. Lekin buzuq deb uni mutlaqo ko'rmaslik ham tahlikalidir. Bu tahlikani Javohir misolida ko'rdik. Buzuq deb televizor ko'rmagan ota taqdirida zulmdan ozodlik tug'ilmasligini da ko'rdik. O'tovni qurgan Yolqin To'chiyev bilan Ayub Shahobiddinovlar nimani tushuntirmoqchi bo'lgan bilmadik. Biz tushunganimizni tushundik.
Kechagi bugungi televizor.
Film mualliflari o'z tadqiqotlari obyekti umuman sovet davri va xususan uning so'nggi 10 yilligi ekanligini devorga mix qoqqanday qilib aniq-tiniq belgilab qo'ygan. Biroq 2007-yili suratga olingan filmda detal sifatida keltirilgan go'yoki 80-yillar teleko'rsatuvlari ovozi shu kundagi o'zbek televideniyasidan qil o'zgamasday tuyulaveradi.
Linevaya Muharram Rasulova собирает по 200 кг хлопка в день. От нее не отстает Айна Шадманова. Обе сборщицы обязались собрать за сезон по 10 тысяч килограммов сырца. Колхозники Узбекистана мобилизуют все силы и средства на быстрейшее завершение уборки и сдачи хлопка государству. Непрерывным потоком...
Ana shunaqa gaplar. Xullas, saytimizga sharh yozgan Otashburon ukam, televizorni chumoli demang, mensimay qo'ymang. Uni ko'ring. Faqat fikringiz filtridan o'tkazib ko'ring. Ayniqsa u buzuq bo'lsa, ayniqsa unda ozodlikni ko'rsatishmasa, fikringiz filtridan o'tkazib ko'ring.
Ana u televizorda ko'rinadimi?
Nima?
Ozodlik.
Ko'rinar.
Nimaga unda bizning televizor har doim bir xil narsani ko'rsatadi?
Chunki u buzuq. Uni tuzatishimiz kerak.
Qachon?
Ertaga.
Televizor eshitirishini tingladingiz. Ushbu eshitirishning matni saytimizga joylashtirilgan va o'zbek televizori nega ozodlikni ko'rsatmaydi deya nomlangan ushbu maqola saytimizga joylashtirilgandan keyin bir qancha sharhlar kelgan. Hozir shulardan ayrimlarini sizga o'qib eshittirsam, demak, Rossiyadan Umid yozadi. O'ktam aka, sizning O'zbekiston moviy axborot vositalariga nisbatan kinoyali, achiq tanqidiy maqolalaringizga har doimgidek gap yo'q. Tanqid yaxshi narsa, kinoya o'rinli agar o'sha kinoya haq bo'lsa. Balkim mening bu sharhim ozodlik muharririning forum qoidalariga to'g'ri kelmas, balkim to'g'ri kelsa ham muharriri chop etmas, ammo nima bo'lganda ham bir oz sizlarning o'zlaringizni ham men tanqid qilmoqchi edim. Siz gapirasizlar, yozasizlar, o'z maqolalaringiz bilan O'zbekiston moviy axborot vositalarida matbuot erkinligi yo'qida ko'p gapirasizlar, yozasizlar. Bu yaxshi ish albatta. Bunga qarshiligim yo'q, ammo o'zlaringizda oddiy shartlarga erkinlik bo'lmasa, bu maqola yo eshitirishlaringdan biron naf bormi? Shunga hayronman deya yozadi Umid. Ham Shahriz debdi, ham Shahriz demoqchi shekilli. Muxlis shunday yozibdilar, ozodlikni shu mavzusi menga juda ham yoqdi. Sarvar aka boblabsiz, yanada zo'r mavzular bilan, zo'r fikrlaringiz bilan sizni kutamiz. Gap bo'lishi mumkin emas, maqolaga bir nafasi to'xtamasdan o'qib chiqdim debdi Turondan Kamtar O'zbek. Sarvar aka, o'z TV'lardan boshqa dardingiz yo'qmi yoki shunaqa analitikmisiz debdi. Tinglovchi ism familiyasini yozmabdilar. Demak, Ozodlik saytiga joylashtirilgan ushbu maqola O'zbek televizori nega ozodlikni ko'rsatmaydi deb nomlanadi. Aziz tinglovchi, siz dastur davomida tinglaganingiz boshqa mavzularni ham Ozodlik saytidan topish imkoniga egasiz va albatta har bir mavzuda biror fikringiz bo'lsa, siz saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida o'z fikringizni bildirish imkoni egasiz yoki bizga erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling. Demak, sizni har qanday fikr va mulohazalaringizni albatta inobatga olamiz. Demak, shu o'rinda dasturimiz yakunlaymiz. Pragadagi studiyadan Kamina Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldi. Yana havo mavjlarida uchrashguncha omon bo'ling. Bu Ozodlik radiosi.